Juri Bidaurre, kaixo, zer moduz?
Kaixo, zer moduz? Ondo, men.
Bueno, ba, esango dugu bizitegi bazterketa larrian, daudenen kontaketa berri bat egin dute Euskal Autonomia Erkidegoan. Eta aurten, lehen aldiz baitare, Hondarribiko Herrikoetxeak ba, kontaketa honetan baitare parte hartu. Baina kasu honetan, esango dugu Irunen, bizitegi bazterketa larrian daudenen ba, pertsonen kontaketan parte hartu duzula.
Bai.
Hori duela gutxik izan da, hain zuzen ere urriako eta bian izan zen, bai. Gauez. Bueno, goazen horri buruz hitz egitera, lehenik eta behin, zu bolondrez bezala parte hartu duzu, oso gaztea zera, bai. Nola sortu zen ba, horrelako bueno, ba, ekimen batean parte hartzeko proposamena?
Bueno, ba, azkenean ni Playa Hondi Institutuan egiten dut ba, nire ikasketak, eta ikasketa horietan ba, maisu bat etorri zen edo irakasle bat etorri zen esaten bolondrez lana bat egiteko aukera bat genuela hemen Iruren. Eta bueno, nik beti gustatu zait bolondrez lanak egitea, azkenean ondo iruditzen zait beti datik. Eta 18 urte ditudanez, ba, azkenean hori egitea ondo iruditzen zitzaidan, eta egiteko asmoz, guztiz asmoerekin joan nintzen, lagun batekin joan nintzen, baina azkenean lagun hori ezen joan, egun horretan ezen joan, orduan ba, bakarrik gelditu nintzen nire klasekide, ezen nire klasekide inork joan.
Bazenekin zerbait, bazterketa sozialari buruz, bizikitegi bazterketa larrian dauden pertsonen inguruan, pentsatzen dut egunerokoan ikusten dituzula, baina sentsibilitate hori bazenun aurretik, justizia sozialaren guruan horrako gaiei buruz?
Bai, azkenean ni, nire gurasoak psikologak dira, lan egiten dute horrietaz, eta nik sentsibilizazio hori asko dut, betidanik nire ikasketak gizarte soziala izate, osea, gizarte soziala da, azkenean ni Playa Hondin hori ematen dut, eta ba, asko gustatzen zait gai hori, eta nik uste dut azalan jarri bar nahi dut
bai.
Pertsoner.
Esango dugu, bueno, ba, Irungo ba, kontaketan, ekimen honetan, bai, Zubia zentroko langileak parte hartu zutela, Zaporeak ba, elkarteko bolondresak ere bai, zuek ikasleak, orotara zenbat lagun bildu zineten?
Ba, ikasle gutxi gora bera ginen bost, baina bolondresak ginen ba, igual amabi bolondres ginen gutxi gora bera, besteak ba, Zubieko, bari hori da, Zubi zentruko jendea zen, edo beste bolondres batzuk, beste zentruko batzuek.
Guztira gutxi gora bera, 25 lagun ez da.
Ba, gutxi gora bera, 25.
Beraz, bueno, kontaketa hau gauez burutu zenuten egun bakar batean, baina gauez goazen pixka bat, bueno, ba, kontatzera, no, ba, aipatzera, ez? Labor biltzera nola izan zen, gaueko 10 gelditzen zarete, nola antolatzen zarete, zenbat talde, pixka bat nola joan zen hori?
Bueno, berez gaueko 8 antolatku ginen, zeren azkenean 10 azten zen kontaketa, baina gaueko 8 sartu ginen, eta hor gaueko konsortzitan taldeak egin genituen. Taldeak izan ziren gutxi gora bera bakoitzak profesional bat izan behar duen zuen bere taldean, zeren bestela norbait jakin behar zuen hor egoteko. Eta taldeak egin genituen, gero guztien artean ezagutzeko eta bar janari bat egin genuen, eta hori bai 10 atera ginen hortik.
Hori da, bueno, ba, taldeak banatzen zarete, pentsatzen dut talde bakoitzari zonalde bat egokitzen zaiola. Zuk parte hartu zenuen taldetxoan, zema lagun juten zineten eta nondik ibili zineten?
Ba, gu lagun ginen, bizubikoak bat Zaporeko pertsona bat eta ni, osea, ni nintzen taldeko bolondrez novato bakarra azkenean.
Berria.
Bai, hori berria. Eta ba, gure zonaldeak Ficoba, bai, Ficoba, Santiago, Estadio Gal eta Beraun ziren, eta hori.
Eta zonalde horretan zenbat lagun zenbatu zen dituzten?
Ba, zonalde horretan 5 pertsona aurkitu genituen, 3 endaiaren ondoan, eta beste 2 ja Irun zentruan gutxi gora bera.
Hoietatik zenbat ziren gizonezkoak eta zenbat emazteak?
Lau gizon zeuden eta emakume bat.
Esango dugu, kontaketa egiteaz gain, baitare galdetegi bat egiten duzuela.
Bai. Ez,
inkesta edo galdetegi moduko bat, hori nola da?
Inkesta bat egiten diogu, azkenean inkesta horretan informazio asko agertzen da. Beraiengan jakiteko gehiena, osea, beraien datu gehiena jakiteko eta non egoten diren normalian eta bar, eta beraien, osea, gerturatzen gara beraiengan eta azkenean saiatzen gara beldurrez ematen eta bar, eta beraiei galdera horiek egiten gehien, osea, galderrak oso zailak dira beraiei egitea, zeren azkenean asko beldurtzen dira eta ez dute espero lau pertsona gertzea hori galdera horiek egiteko, baina bueno, zaila da azkenean.
Galdetegi luzea da, lehen aipatu izan dugu, 40 galdera, aipatu duzuna. Pixka bat denetik galdetzen da, ezta?
Hori da, denetik galdetzen da, galdera normalenak badira sexua edo non lo egiten dute edo ze hizkuntza hitz egiten dute adibidez, baina gero daude galdera pixka bat pertsonalagoak beraientzat eta normalean horiek ez dituzte erantzuten edo ez dira ez da galdetzen.
Aukera izan zenuten beraiekin, gero galdetegi horretaz gain, solasaldi bat edukitzeko beraiekin, beraien esperientziak zuekin partekatzeko, aukera hori izan zenuten?
Azkenean aukera, ez zen momentu bat hori egiteko, baina beraiek zua gerturatzen zinenean, beraiek batzuk nahi zuten bere historia kontatu. Azkenean pertsona horiek batzuetan oso bakarrik daude, eta behar dute norbait beraien historioak eta beraien ideiak kontatzeko. Orduan asko, bi edo hiru pertsonak asko hitz egiten ziguten.
Aipatu digozu zurekin batera, zubia zentroko langile bat baitare bertan zegoela. Kalean bizi diren pertsona, aurkitu zenituzten pertsona hauek, ezagutzen zituzten gaur egun Irunen dauden dispositiko ezberdinak ezagutzen zituzten?
Ezagunak ziren batzuk hemengoak, Hendaia ondoan zeudenak ez ziren ezagunak, baina justu hemen, onera Irunera etorri ziren, orduan berriak ziren gutxi gora bera, baina beste biak zentrukoak ezagunak ziren.
Hendaian gertatzen da, eta pentsatzen dut Irunen berdin izango dela, batzutan zailtasunak egoten dira, edo beraiek ez dute hainbeste nahi horrelako zentruetana joatea, nahiago dute kalean gelditzea, kasu hauetan berdina zen?
Azkenean beraiek bere txokoa dute, eta beldurra dute hortik joatean edo zerbait txokoa galtzea edo beste pertsona bat hartzea, zeren azkenean beraien artean ere dakiten ondagoen pertsona bakoitza, eta claro, ideia da, beraiek uste dute, eta gertatzen da egia da, beraiek joaten barira bere txokotikan beste pertsona bat kendu aldi, oto txokoa edo.
Hori da. Esango dugu, talde ezberdinetan manatu zinetela, kontaketa hori aurrera emateko, guztira, zuen taldeak 5 lagun zenbatu zituen, gau horretan, guztira zenbat lagun zenbatu ziren Irunen?
Irunen 25 pertson gutxi gora erak zenbatu ziren, horko 25ak 22 mutilak ziren eta besteak emakumeak, hiru emakume aurkitu genituen Irunen, bi emakume ezagunak eta beste bat zela gu aurkitu genuena, hori berria zen Irunen.
Oso ondo, gutxe gorabehera ze ordua arte egon zineten zenbaketa hori egiten?
Zenbaketa iraun zuen gutxi gorabehera nire taldea ordu bat araño, baina ordu ofiziala ordu birak arte izan zen. Guk gero iristean berri zentrura kontaketaren buruz hitz egin genuen eta pixka bat gehiago egon ginen, baina kontaketa ordu bateraino, gure taldea ordu bateraino egon zen.
Hori galdetu behar nizun, behin kontaketa eginda, jasotako datuekin zer egiten da?
Datu horiek azkenean, bueno, guen artean hitz egiten dugu, azkenean zubiko jendeak bai ezagutzen du ja kalean dauden pertson guztien izena eta bizena eta bar. Orduan beraien artean hitz egiten zuten esaten ba hau hemen dago, hau bestea hor dago, eta gutxi gora bera lokalizatuta izateko jendea, eta gero datu horiekin, ba, nire ustez, ba, uste dut udalaretara bidaltzen dela jendea jakiteko gutxi gora bera non dagoen, non ubikatzen den kaleko pertson hori.
Beraz, zuretzako esperientzia bezala nola baloratzen duzu?
Niri esperientzia oso positiboa iruditzen zait, zeren azkenean, zu pertsona horiek ikustean eta bar, sartzen zara beraien azaletan, eta oso historia gogorra kontatzen dute batzuek. Eta historia horiek entzutea, oregotea, beraien itxura eta nola dauden ikustea, eta dena oso mentalki oso indartzua izan behar zara, eta baina oso positiboa hor da besteen bizitza edo beraien bizimodua ikustea nola den, zen azkenean zure bizimodua gehiago baloratzen duzu, eta ezin duzu kexak izan zure bizimodua bezala nola egiten den eta bar, zeren beraiena ba, oso zaila da.
Beraz, aipatu duzu, playon dikastetzen ari zarela, ikasketa hauek, azken finean, zer ikusia dute guztiz. Etorkizunari begira, aurrera begira, zure burua ikusten duzu, esparru arlo honetan lan egiten.
Hori da. Nire ideia, ba, hori da, gizarte sozialeko lanak egitea da. Nik voluntariotza gehiago egin alditut, zeren oso importanteak iruditzen zain niretzako gauza horiek egitea eta laguntzea laguntzea zu nahi duzulako eta hor oso vibra onak zeuden azkenean guzti bai. Pertsona guztia joaten ginen nahi dugunak.
Oso ongi, eta geno aukera izan zenun baita ere ikastetxean zure klasekideekin partekatzeko esperientzia ezta.
Hori da, ikastetxean iristean esperientzia guztia partekatu nuen, oso ondo sentitu nintzen hori esperientzia partekatzen, zen azkenean nire klaseko bakarra izan nintzen joan nintzena, eta orduan oso garrantzitsua iruditzen zait klasean hori partekatzea.
Aukera izan zenun baita ere, lehen nahi bat dugu, bai Zubia zentroko langileak ezagutzeko, zaporeak, elkarte ezagutzen zenun baita adibidez?
Bai, elkarte ezagutzen nuen, baina, voluntario hori ez nuen ezagutzen, bere kontaktu eman zidan, berak, voluntariotza gehiago egiteko, eta bar, eta, jende oso jatorra aurkitu nuen hor, eta oso ondo pasa nuen azkenean.
Guzti horrekin gelditzen gara, Juri, esker mila zure legukotasuna zure testigantza gurekin partekatzeagatik. Ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzun.
Pertsonei hau egiteko proposatzen diet, azkenean voluntariotzak oso politak dira, asko zuri eta bestei asko laguntzen zaizu eta zaie, eta oso polita dela eta besteek egiteko ere.
Guzti horrekin gelditzen gara, mezu horrekin gelditzen gara, esker mila, Juri, gurean izatagatik, mila esker.